რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. დამატყვეთენ გაფიცვა სოციალური მუშაკების შრომის ანაზღაურების გაზრდის დაპირების მიუხედავად.
ნამდვილად აღარაფერი აღარ არის ეს ხელფასი, რასაც ეს თავაზობენ ჩვენ.
ხუთ სოფელში გასვლა მე შეიძლება, რაც ამ 13 ოჯახში 6 ლარი ავიღე, იმის 80% დამჭირდეს.
და პრობლემას უქმნის ფერმერებს კლიმატური პირობების შეცვლა და რას ითხოვენ სახელმწიფოსგან.
ძალიან სერიოზული პოლიტიკაა გასატარებელი კლიმატგონიური სოფლის მეურნეობის განვითარების.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პიკია 24 საათში დადასტურებული 7521 შემთხვევა პანდემიის განმავლობაში ქვეყნისთვის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. დღემდე პიკი მოდიოდა 2021 წლის 17 აგვისტოზე, როცა 24 საათში 6208 შემთხვევა აღირიცხა. გასულ 24 საათში საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა 31 პაციენტი. ქვეყანაში ინფიცირების ოფიციალურად აღრიცხული შემთხვევების საერთო რიცხვმა დღეს 1000-ს გადააჭარბა. გარდაცვლილია 14512 ადამიანი. დილის მდგომარეობით საქართველოში იყო 57649 აქტიური შემთხვევა, მათგან სტაციონარში 4465 პაციენტი და კლინიკურ სასტუმროში 2050. ამჟამად საქართველოში აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი, მიუხედავად იმისა, რომ ლაბორატორიულად დადასტურებული ამ შტამით ინფიცირების 1254 შემთხვევა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირა გამყელძის განმარტებით დადებითი შემთხვევების 50% სწორედ ომიკრონზე მოდის. თბილისში, სადაც ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევაა, ომიკრონის წილი 65%-ია, ხოლო რეგიონებში 30-35% ფარგლებში. ომიკრონის გავრცელების მაჩვენებლით საქართველოს რეგიონებიდან პირველ ადგილზე იმერეთია. ამირან გამყრელძის ინფორმაციით, ომიკრონის ლაბორატორიულად დადასტურებული 1254 შემთხვევიდან ინფიცირებულთა საშუალო ასაკი 33.8%-ია.
ანუ უფრო ახალგაზრდა ასაკს აზიანებს. ამ 1254 შემთხვევიდან სტაციონარში მოხვდა 14, მხოლოდ, ანუ დაახლოებით 1%. ეგიდან უკვე 13 გაწერილია. სტაციონარიზაციის ძირითადი ინდიკატორი გახლავთ თანხლები, დაავადებები და არა სიმძიმე თვითონ COVID-ის ამ შემთხვევებში, ანუ ზოგადად მაინც ჯერჯერობით, ამიტომ დავაკაგუნო, რომ ჯერჯერობით ომიკრონით გამოწვეული შემთხვევები მიმდინარეობს შედარებით დელტას სუბუკად და ეს გარკვეულად გვაძლევს, მიუხედავად შემთხვევების მაღალი რაოდენობისა, გარკვეულად გვაძლევს ცოტა პროგნოზირების თვალსაზრისით იმის საშუალებას, რომ ოდნავ მშვიდად ვიყოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა არ უნდა მოვთუნდეთ, იმიტომ რომ ვერდროულად თუ ბევრი შემთხვევა იქნება, მაშინ სხვა სურათი იქნება.
როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა განაცხადა, მსუბუქი მიმდინარეობა არნიშნავს, რომ მოსახლეობა უნდა გათამამდეს და ვიფიქროს, რომ ომიკრონს როგორც სურდოს, ისე გადაიტანს. ამირან გამყელძის განცხადებით, ომიკრონი იწვევს გართულებას და დამძიმებას, ამიტომ სჯობს, რომ მოქალაქეებმა ყველა ზომას მიმართონ მისგან თავის დასაცავად. ერთ-ერთ უპირველეს ზომად ამირან გამყელძემ ისევ დაასახელა დამცავი ნიღბების გამოყენება და ერთ-ერთ ასევე მთავარ პრევენციად და ვაქცინაცია, განსაკუთრებით მესამე ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გაკეთება. 18 იანვრის მონაცემებით საქართველოში 2,622,459 ათრაა გაკეთებული. მინიმუმ 1 დოზით ვაქცინირებულია 18 წლიდან ასაკის მოსახლეობის 45.6% და სრულად ვაქცინირებულია 41.6%. ბუსტერ დოზა ქვეყანაში გაკეთებული აქვს 114,480 მოქალაქეს, რაც შეეხება 12-15 წლის ასაკის მოზარდებს, სულ მცირე 1 დოზით აცრილია 3686 და სრულად აცრილია 2473 მოზარდი, რაც 1.39% 16-17 წლის ასაკის მოზარდებში კი მინიმუმ 1 დოზით აცრილია 15.11% და სრულად 13.15%. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის ადვოკატებმა არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ფაქტებზე სააკაშვილის დაზარალებულად ცნობის მიზნით გენერალურ პროკურატურაში განცხადება შეიტანეს. ექს-პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის ერთ-ერთი ადვოკატის ნიკა გვარამიას განცხადებით დაზარალებულად ცნობა მათ საშუალებას მისცემ სრული წტომა ჰქონდეთ მასალაზე, რომელიც ამ საქმის გარშემო არსებობს. ნიკა გვარამიამ დღეს ისიც განაცხადა, რომ არ აქვთ იმის ილუზია, რომ პროკურატურა მიხაილ სააკაშვილს დაზარალებულად ცნობს და შესაბამისად წდომა ექნებათ შესაბამის მასალებზე. ამიტომ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატს მოუწოდა გამოაქვეყნოს მის ხელთ არსებული ვიდეო მასალის სრული ვარიანტი. გარდა ამისა, გვარამიამ სახალხო დამცველს მოუწოდა საკუთარი პოზიციის გამოხატვისკენ. საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზოლკალიანის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან და მოკავშირეებთან არის კარგი ნიშანი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსაზრებები რუსეთთან დაკავშირებით შესაბამისი პასუხის შემუშავებაში. ამის შესახებ დღეს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატო შტაბინაში შეხვედრები გამართა 17 იანვარს. როგორც კელი დეგნანმა თქვა, შეერთებული შტატები და ევროპელი პარტნიორები მჭიდრო კოორდინაციაში არიან, მათ შორის უკრაინასა და საქართველოსთან დაკავშირებით, იმისთვის, რომ შეიმუშაონ პასუხი საფრთხეებზე, რაც მიმართულია ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის წინააღმდეგ, რომლის მშენებლობაშიც დასავლეთმა დიდი ინვესტიცია ჩადო ბოლო 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაშიო. კელი დეგნანის განცხადებით, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატოში ამა თუ იმ ქვეყნის გაწევრიანების გადაწყვეტილებას იღებენ ნატოელი მოკავშირეები და ქვეყნები, რომლებსაც სურთ ალიანსში გაწევრიანება და არავის აქვს ვეტოს უფლება. ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით, საქართველოს აქვს უფლება თავად აირჩიოს ეკონომიკური და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პარტნიორობა და ეს ფუნდამენტური პრინციპიაო. კელი დეგნანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა შეერთებული შტატების პოზიცია იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონი არ მოილაპარაკებს ევროპის საკითხებზე ევროპის გარეშე, ნატოს საკითხზე ნატოელი მოკავშირეების გარეშე და ასევე არ მოილაპარაკებს საქართველოსა და უკრაინის შესახებ საქართველოსა და უკრაინის გარეშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების ახალი ტალღა, როგორც უკვე გითხარით, თითქმის ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში პიკს მიაღწია. ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვა 7500-ზე მეტი შემთხვევა დადასტურდა ბოლო 24 საათის განმავლობაში. განსაკუთრებით დიდია გავრცელება საქართველოს დედაქალაქში. ქვეყნის რეგიონებში კი გავრცელების, ანუ ახალი შემთხვევების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობის მხრივ მეორე ადგილზე, პირველ ადგილზე ისევ აჭარის რეგიონია. მიუხედავად ეპიციტუაციის ქართულებისა, რაც გამოწეულია საკმაოდ სწრაფად გავრცელებით ომიკრონ შტამის, საქართველოს სახელმწიფო რაიმე დამატებითი შეზღუდვების ამოქმედებას და პოლიტიკის გამკაცრებას ჯერჯერობით არაპირებს. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
რატომ არ აწესებს სახელმწიფო მკაცრ შეზღუდვებს დღეს განსხვავებით 2020 წლის გაზაფხულისგან? საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, პანდემიის დასაწყისში, როცა მსოფლიოში არ არსებობდა არც ვაქცინა, არც მედიკამენტები და არც საკმარისი ცოდნა, მკაცრი შეზღუდვები ჩაითვალა ეპიდემიის შეკავების საუკეთესო გზად.
ჩვენ რომ მაშინ არ მიგვეღო მკაცრი შემზღუდავი ღონისძიებები და
ქონოდა 3 4 5000 2020 წლის გაზაფხულზე ყოველდღიური შემთხვევა დამერწმუნეთ რომ ჯანდაცვის სისტემა ამას ვერ გაუძლებდა. შემდგომ ბევრი რამე დაიხვეცა, ბევრი რამე იქნა განახლებული, შეძენილი, დიდი კლინიკები გახსნილი, თვითონ ჩემმა კოლეგებმა ბევრი ვისწავლეთ ჩვენ ყველამ ამ ინფექციის შესახებ და ამის შემდეგ მიუხედავად იმისა რომ ქონდა პიკზე ხოლმე მაღალი, ჩვენ ეპიდემია ვმართეთ. მესმის კრიტიკა არის ზოგიერთი რომელიც შეიძლება გაითვალისწინო აქედან ზოგიერთი უმრავლესობაზე პასუხი არის.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს შეფასებით რეგიონში ეპიდემიოლოგიური ვითარება საკმაოდ მძიმეა. ყოველდღიური ინფიცირების მაჩვენებელი რეგიონში 10%-ზე მეტია. გასულ 24 საათში აჭარაში ინფიცირების 801 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე კორონავირუსის გავრცელების ზრდას უკავშირებს გასული დღესასწაულების ხალხმრავალ აღნიშვნას. მინისტრი მოქალაქეებს მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან დადგენილი წესები, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც სასწავლო პროცესი საჯარო და კერძო სკოლების შენობებში განახლდა.
მიიღბის მკაცრი გამოყენება, ეს არის ოქროს სტანდარტი, ვინაიდან აცრილია, აუცრელია, ნებისმიერ შემთხვევაში ჯამრთელია, ოდნავ აცემინებს თუ გამონადენი აქვს ხვირდე, ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა გამოიყენოს მკაცრად ნიღაბი, ხოლო ისეთი პირები, რომელთაც რაიმე საეჭვო ნიშანი აქვთ, მიუხედავად ტესტირების სტატუსისა, მიუხედავად დადასტურება არ დადასტურებისა, მეტწილად სწრაფი ტესტი ამ შემთხვევებს ვერ იჭერს, შესაძლოა რაღაც რაოდენობაში PCR-მაც ვერ დაიჭიროს, ამიტომ ნებისმიერი პაციენტი რაიმე საეჭვო კლინიკური ნიშნის აღმოჩენისთანავე ვალდებულია მკაცრად ნიღაბი გამოიყენოს და ეცადოს ამ სიმპტომების სრული ალაგების პერიოდის დასრულებამდე ნიღბით და ოჯახის წევრებისგან იზოლაციაში იყოს.
არდადეგების შემდეგ საჯარო და კერძო სკოლებში სასწავლო პროცესს მოსწავლეთა ნაწილი ონლაინ ნაწილი კი საკლასო ოთახებში ესწრება. თუმცა ბათუმში მშობელთა ნაწილმა, რომელთა შვილები სკოლის შენობაში დადიან, ეპიდვითარების გამო ისევ ონლაინ გაკვეთილების სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი. ბათუმელი ნათია მენაბდიშვილი ამბობს, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მშობლებმა ერთხმად მიიღეს ბათუმის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის კლასში მანამდე, ვიდრე ვითარება არ დასტაბილურდება.
ეხლა ძალიან მოდებული არის, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ონლაინზე გადავიდეთ, როგორც წინა წელს ვიყავით ისე და დავიცვათ ჩვენი შვილების ჩამრთელობა. პირველ თებერვლამდე ვიქნებით ონლაინზე და უკვე მერე შევხედავთ მდგომარეობას.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ეპიდვითარების სირთულის მიუხედავად ამბობს, რომ ჯანდაცვის სექტორი ვითარებას სრულად უმკლავდება, რადგან შემთხვევების დიდი ნაწილი მსუბუქი მიმდინარეობისა. ინფიცირებულები ეგრეთ წოდებული ონლაინ მეთვალყურეობის ქვეშ სახლში იმყოფებიან. ამან კი მინისტრის თქმითვე ოჯახის ექიმებზე დიდი მოთხოვნა გააჩინა.
ოჯახის ექიმების სრული მობილიზაცია გაკეთდა, მიმდინარე კვირაში ორი პოლიკლინიკა დამატებით ჩაერთო და 1 თებერვლიდან სრული ამბულატორიული სექტორი განახორციელებს თავიანთი დაზღვეული პაციენტების მართვას ონლაინ. ეს ხარისხსაც გაუმჯობესებს და დატვირთვაც იქნება გადანაწილებული. სტაციონარებში მხოლოდ 14%-ამდე ხდება შემთხვევების რაოდენობის და დღის მდგომარეობით 410 თავისუფალი ადგილი გვაქვს ჰოსპიტლებში. 607 პაციენტი გვყავდა დილის მონაცემით. შედარებით უფრო პრობლემატური არის რეანიმაციული საწოლები, სადაც 150 პაციენტია და მხოლოდ ერთეული პაციენტის დაკმაყოფილების საშუალება არსებობს, მაგრამ ესეც რეგულირებადია.
ნინო ნიჟარაძის თქმით, ინფიცირების შემთხვევების მატებას ჯანდაცვის სისტემა მომავალშიც მოელის. მინისტრის თქმით, ახლა პასუხისგებლობა მოქალაქეებზია, მაქსიმალურად დაიცვან ყველა წესი, რომ შემთხვევების მატება არ გახდეს რადიკალური. ვირუსის გავრცელება აღმავალიაო, აცხადებს ნიჟარაძე. რაც შეეხება ომიკრონის შტამით ინფიცირების შემთხვევებს აჭარის რეგიონში, მინისტრს ვარაუდით იმის თქმა შეუძლია, რომ შემთხვევების ნახევარი ომიკრონია, თუმცა ლაბორატორიულად დადასტურებული ომიკრონით ინფიცირების 300-ზე მეტი შემთხვევაა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება სოციალური მომსახურების აგენტოს თანამშრომელთა ერთი ნაწილის გაფიცვა. ამ გაფიცვას წინ უძღოდა მოლაპარაკება ჯანდაცვის სამინისტროსთან შრომის პირობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამას შემდეგ, რაც მედიაციის პროცესი უშედეგოდ დასრულდა, თანამშრომლებმა გაფიცვის გადაწყვეტილება წინასწარ გამოაცხადეს, ხოლო თავად აქცია ორშაბათიდან დაიწყეს. ამას მოყვა ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ ამ სამსახურის თანამშრომლებს შრომის ანაზღაურება გაეზრდება, მიუხედავად ამისა სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა ერთი ნაწილი გაფიცვას ისევ აგრძელებს, რატომ არის მათთვის მიუღებელი შეთავაზება და რას ითხოვენ, თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
Социальные მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ინფორმაციით რეგიონში მომუშავე 146 თანამშრომლიდან გაფიცულია 33. გაფიცულთაგან 2 სამსახურს დაუბრუნდა ჯანდაცვის სამინისტროს 17 იანვრის განცხადების შემდეგ, რომლის მიხედვით სოციალური სამსახურის თანამშრომლების ხელფასები თებერვლიდან 40-დან 60%-ამდე გაიზრდება. Социальные მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები, სოციალური აგენტების სპეციალისტები, იურისტები და სხვა თანამდებობებზე მომუშავეები ხელფასების გაორმაგების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მეორე დღეაბ გაიფიცნენ. Როგორც სააგენტოს სესტაფონის რაიონული განყოფილების უფროსი სოციალური აგენტი ნინო ბოჭორიშვილი ამბობს, სამინისტროს გადაწყვეტილებით მისი ფიქსირებული ხელფასი თებერვლიდან 550 ლარიდან 700 ლარამდე გაიზრდება, თუმცა ხელზე 560 ლარს აიღებს, რაც შესრულებული სამუშაოსთვის ღირსეული ანაზღაურება არ არის. ამას ემატება რთული ეკონომიკური მდგომარეობა, ინფლაცია და გაზრდილი ფასები, რის გამოც აბალი ხელფასით ოჯახის რჩენა შეუძლებელია. ნინო ბოჭორიშვილის განცხადებითვე მინიმალურია გამომუშავებითი ხელფასის ოდენობაც, რომელიც სამინისტროს შეთავაზებით თებერვლიდან თითო ოჯახის დეკლარაციის შევსებისას 6-დან 10 ლარამდე გაიზრდება. უფროსი სოციალური აგენტის თქმით, მას თვის განმავლობაში 15-მდე ოჯახში უწევს მისვლა და ეს ოჯახები სესტაფონის სხვადასხვა სოფელში ცხოვრობენ. დეკლარაციისთვის გამოყოფილი თანხაკი ზოგჯერ მგზავრობისთვისაც არ ყოფნის.
Мне შეიძლება, რაც ამ 13 ოჯახში 6 ლარი ავიღე, იმის 80% დამჭირდეს და ამას ხო ელემენტარული გააზრება უნდა და მეტი არაფერი.
როგორც ნინო ბოჭორიშვილი ამბობს, კორონავირუსის ეპიდემიის გამო გამოცხადებული მორატორიუმით ოჯახების გეგმიური გადამოწმება 2 წელია არ მიმდინარეობს, თუმცა მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე სოციალურ აგენტებს ოჯახებში მისვლა ისევ უწევთ. ბოჭორიშვილის თქმით, თუ პანდემიამდე პერიოდში სოციაგენტები თვეში 150 და მეტ ოჯახს ამოწმებდნენ, ახლა მხოლოდ რამდენიმე ათეულის შემოწმება უწევთ და შესაბამისად გამომუშავებითი ხელფასის ოდენობაც შეუმცირდათ. ტრანსპორტსა და საწვავზე გაზრდილი ფასების გამო კი ხარჯი გაეზარდათ და თუ ხელფასი 100%-ით არ მოემატებათ, მუშაობა შეუძლებელი იქნება. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადება ხელფასის 40-დან 60%-ამდე მატების შესახებ მიუღებელია როგორც სოციალური აგენტებისთვის, ასევე სააგენტოში დასაქმებული სხვა იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც გაფიცვას აგრძელებენ. ისინი კიდევ ერთ პრობლემაზე, დამატებითი სამუშაოს შეთავსებაზე საუბრობენ. როგორც ესტაფონის რაიონული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი მერაბ გაფრინდაშვილი ამბობს, მიზერული ანაზღაურების გამო სამსახური ბოლო წლების განმავლობაში არაერთმა თანამშრომელმა დატოვა. სააგენტომ კი მათ პოზიციაზე კონკურსი არ გამოაცხადა და გათავისუფლებული თანამშრომლების მოვალეობები სხვა თანამშრომლებზე გაანაწილა.
ზედმეტად რო დაგავალო, ელემენტარულ უნდა გაითვალისწინოს რაღაც ცირაოდენი მოქცეს მის მიმართ, არა გამუშაოს უფასოდ. აი წლების განმავლობაში რო ესე ვაკეთებდით, აი მიტომ მოვედით ამ მდგომარეობა. კვირაში ერთი დღე მორიგეობდა, ის მორიგეობის თქვა დათმობილი მარტო ის ერთი დღე, რომ მოქალაქეებს ვემსახურებ და ვიღებთ მათ განცხადებებს და პასუხცენ. ამის შემდეგ განცხადებების მიღება, მათი დამუშავება, პროექტების მომზადება, ბაზაში განთავსება, შემდეგ სახელმწიფო გასაცემლების მოთხოვა, აგრეთვე მუშაობ დეკრეტული ანაზღაურების შებულებებზე, მუშაობ ძალოვნების პენსიებზე, კომპენსაციებზე და გავიც და 1000 წვრილმანიდან ნიუანსი, ასევე გავცევ ცნობებს, ვიღებთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების ინვალიდობებს, ვამუშავებთ აგრეთვე მათაც ვანთავსებ ბაზაში და ძალიან შრომატევადი საქმეა.
მერაბ გაფრინდაშვილის განცხადებით, სააგენტოში 2007 წლიდან მუშაობს და 15 წელია მისი ხელფასი არ გაზრდილა. სამინისტროს განცხადების საფუძველზე კი თებერვლის
და სპეციალისტის ანაზღაურება 600 ლარი იქნება, რაც ისევ მიზერულია.
სპეციალისტებს გონდათ 440 ლარი ხელზე ასაღები. ხელფასის მომატება და სპეციალისტის შემთხვევაში ეს გამოდის 600 ლარი ხელზე ასაღები. 600 ლარი როგორ უნდა იცხოვროს ახ ადამიანმა, რომელსაც შვილები ყავს, ოჯახი ყავს.
როგორც მერაბ გაფრინდაშვილი ამბობს, ესტაფონის რაიონულ განყოფილებაში სულ 15 თანამშრომელი მუშაობს და აქედან 11-ია გაფიცული. ქვეყნის მასშტაბით კი დღეს კიდევ სააგენტოს 40 თანამშრომელმა თქვა უარი მუშაობაზე და ჯამში 420 თანამშრომელია გაფიცული. სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრში კი იმედი აქვთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ გაფიცული თანამშრომლები სამუშაოს დაუბრუნდებიან, რადგან ხელფასის 40-დან 60%-ამდე მატება ამ დროისთვის ოპტიმალურია. როგორც სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ჭიღლაძე ამბობს, ბოლო წლების განმავლობაში ხელფასის ამ რაოდენობით მატება არ განხორციელებულა.
რა თქმა უნდა, მეტი უკეთეს იქნება, იმიტომ რომ ეს რაც სამწუთში ფიქსირდება ეს ხელფასი, ეს არის საკმარის იმისთვის, რომ ოდნავ ამოისუნთქონ ამ ადამიანებმა. აი ამის საშუალებას მიცემთ. დასწორებს კი არის ვაკანტური ადგილები და სამუშაოს გადანაწილებაც ხდება ამის გამო, თუმცა დაახლოებით 2 წელია სამუშაო დაჭერთულობა შემცირებულია. ეს ისე რომ ჩვენ საშუალება ჰქონდა, რომ ამხრივ განმავლობაში პანდემიიდან გამომდინარე გრაფიკით გვემუშავა და ყოველდღე აკოფილიყვნენ თანამშრომლები.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის განცხადებითვე, ხელფასის მატების საფუძველი შესაძლოა გახდეს ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით განხორციელებული კვლევა, რომლის ფარგლებში ყველა თანამშრომელი ანონიმურად გამოიკითხა და ახალი სტრუქტურა მუშავდება, რომელიც თითოეული თანამშრომლის ფუნქციას და მოვალეობებს განსაზღვრავს.
Тата Качкачишул маги амбот им шасахэб ту ратом арцқვეტენ социалური მომსახურების სააგენტოს ის თანამშრომლები გაფიცვას, რომლებიც ამ დრომდე ამ აქციაში მონაწილეობენ. ჯანდაცვის სამინისტროს დაპირების მიუხედავად, რომ მათი ხელფასი 40-დან 60%-ამდე გაიზრდება, ამ სააგენტოს თანამშრომელთა ერთი ნაწილი 17 იანვრიდან არის გაფიცული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ბოლო დღეების დითოვლობა არ შეხებია კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებს. სამთრამდე შემოდგომაც ამ რეგიონში საკმაოდ მშრალი იყო, ეს კი ფერმერებს უქმნის სერიოზულ პრობლემას. კონკრეტულად რა პრობლემებზეა ლაპარაკი და რას ითხოვენ ისინი სახელმწიფოსგან, თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
თითქმის 4 თვეა კახეთის რეგიონში პრაქტიკულად არც უწვიმია და არც თოვლი მოსულა. სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები ამბობენ, რომ გვალვა ზამთარში მცენარის ზრდის შეფერხების გარდა ასევე იწვევს სხვადასხვა მავნებლისა თუ დაავადების გავრცელებას, რომელიც მეურნეობებს კიდევ უფრო აზიანებს. ფერმერქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი გვეუბნება, რომ ფერმერებისთვის, რომლებსაც ხორბალი და ქერი მოჰყავთ, ახლა ყველაზე რთული პერიოდია. მომრავ დამღრღნელი, რომელიც მწვანე ნარგავებს თითქმის მთლიანად ანადგურებს.
სამწუხაროდ არ მოქმედებს შხამი ამ თაგვების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ერთი ყველა არამუშავებს ნაკვეთს და ანაც იმდენად დიდი რაოდენობა უკვე თაგვების, რომ ისინი ყობენ როგორც ერთიან ნარგავებს, ესევე მრავალწლიან ნარგავებსაც. ახალ ნერგებს ფაქტობრივად ეს უჭამენ და ნერგები ხმება. მართლოვანი კულტურების წარმოებული ფერმერებისთვის ძალიან რთული პერიოდია, იმიტომ რომ როდესაც უნდა მომხდარიყო მიწის დამუშავება, იმდენად იყო ნიადაგი გამომშრალო, ხვნის პროცესზე ვერ ხერხდებოდა. მე ამ გამხმარ და გამომშრალ მიწაში ცეცხლო ჩაყრი თავისთავად ის ცეცხლი ვერ აღმოცენდება.
ფერმერქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი შენიშნავს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გლობალური დათბობის გამო კლიმატური ზონები კახეთშიც აირია. ის გამოსავალს აგროტექნიკური ვადების შეცვლაში და ფერმერების სწორად ინფორმირებაში ხედავს.
ითვლებოდა, რომ ხორბალი უნდა დათესილიყო სადღაც ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე. ეხლა ეს პერიოდები ძალიან ირღვევა. ან უნდა დათესო ძალიან ადრე, ან უნდა უყურო როდის მოვა ნალექი და ცოტა მოგვიანება. ეს არის მეცნიერულად შესასწავლი ჩვენი სპეციალისტების მიერ, რომელმაც უნდა დადონ ანგარიში და დაგუდონ ახალი ვადები. ძალიან სერიოზული პოლიტიკაა გასატარებელი კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულები.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები, რომლებსაც ხორბალი და ქერი მოჰყავთ, ამბობენ, რომ მოსავლიანობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თვეები მაინც თებერვალი და მარტია და თუ ამ დროს საკმარისი ნალექი არ მოვიდა, მცირე მოსავალს მიიღებენ. ფერმერის ბეჟან გონაშვილის თანახმად, გვალვიანი ზამთარი პრობლემაა მეცხოველეობისთვისაც. მშრალი ამინდის გამო საძოვრებზე ბალახი არ ამოდის.
ჩვენი ხორბლისა და ქერის გენეტიკა ესეთია, რომ ძირითადად მათთვის გადამწყვეტი მაინც არის თებერვლის, მარტის და აპრილის ნალექები. მოსავლის მისაღებად რა უფრო მეტი გარანტია მაშინ არის სამაგ პერიოდში ნალექებია. მარა აი რაც შეეხება მეცხოველეობას, ეხლა არის ძალიან მძიმე პერიოდი, პრაქტიკულად საზოვარი არ არის ბალახი, თითქმის არ არის. აი აქ რომამდე რაც შესაძლებლობა იყო ცხვარმა, მთლიანად აითვის ცხვარმა ძროხამ, ეხლა მთლიანად ბაგურკვებაზეა და ძალიან ძვირი დაჭირება ეს ყველაფერი.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი კახეთში გიორგი გოგრიჭიანი ამბობს, რომ ზამთრის გვალვამ კახეთის რეგიონი გასულ წლებშიც არაერთხელ დააზარალა და მოსავლიანობა გაანახევრა. გოგრიჭიანის რეკომენდაციაა, რომ მათ, ვინც გაზაფხულზე ერთწლიანი კულტურების მოყვანას გეგმავს, მიწა ახლავე დაამუშაოს, რადგან ამით ნიადაგი ტენიანობა შეინარჩუნებს.
გლობალური დათმობა, ეს არა მარტო გვალვა სოფლის მეურნეობისთვის, ეს არის ჭარბი ტენიც, ქარიშხალიც, ზეთყვაც. ჩვენი სამსახური გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს. ამ შემთხვევაში ნიადაგის დამუშავება უნდა მოხდეს უფრო ადრე, ვიდრე ხდებოდა. დამუშავებული ნიადაგი ტენს ადვილად ინარჩუნებს, აგროვებს და შესაბამისად მარაგებით ხვდება გვალვიან გაზაფხულს და ზაფხულს. მზრალად მოხნული უნდა იყოს ნიადაგები, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ნალექი ნაკლებია და მოსალოდნელიც არ არის.
უნალექო შემოდგომამ და ზამთარმა პრობლემები მხოლოდ სოფლის მეურნეობას არ შეუქმნა. კახეთის რეგიონის მთავარ ქალაქში, თელავში, დებეტის შემცირების გამო რამდენიმე კვირაა სასმელი წყლის დეფიციტია. თელაველთა ნაწილი ამბობს, რომ პრობლემა შეიქმნა ქალაქის იმუბნებშიც, სადაც წყლის მიწოდება ზაფხულში გვალვის დროსაც კი არ შეფერხებულა.
2 საათი, 2 საათ ნახევარი მოდის. ვერ ვსიო, თუ მოვასწარით აღება, მოვასწარით, თუ არა დამშრალ თავს
ვერა. ზასაშნელ დღეში ვარ. როდები გაგრძელდება და სწადამდე მე არ ვიცი.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ გვალვიანი ზამთარი კიდევ გაგრძელდა, სასმელი წყლის პრობლემა შეექმნება ყველა იმ დასახლებას, რომელიც წყლით ჭებიდან და ჭაბურღილებიდან მარაგდება. გვალვის გამო კახეთის რეგიონში უკვე დამშრალია თითქმის ყველა მთის მდინარე. წყლის დონე მინიმუმამდეა დასული მდინარე ალაზანშიც.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღესერთობლივი განცხადება გავრცელა 16 იანვარს ყოფილი სანატორიუმის ქართლის შენობაში მომხდარი ტრაგედიის გამო, როცა ერთ-ერთმა დევნილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, ეს ტრაგედია ხელისუფლების უმოქმედობის და უნდობლობის პოლიტიკის შედეგია. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას სწრაფი რეაგირებისკენ და დევნილების უსაფრთხო და ღირსეულ პირობებში განსახლების უზრუნველყოფისკენ. საპარლამენტო ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრები დღეს იურისტებს შეხვდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო, რომელიც გასულ კვირაში მიიღო მოსამართლემ. მამუკა ხაზარაძის, ბატრი ჯაფარიძის და ავთანდილ წერეთლის საქმეზე შეგახსენებთ, რომ 12 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამივე მათგანი დამნაშავეცნო, თუმცა არა იმ მუხლით, რომელსაც პროკურატურა ედავებოდა. კერძოდ, საუბარი იყო თავდაპირველად დიდი ოდენობით შემოსავლის უკანონო ლეგალიზაციაზე. მოსამართლე სამივე მათგანი ჯგუფური თაღლითობის მუხლიცნო დამნაშავეთ და 7-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა თითოეულ მათგანს, თუმცა სისხლის სამართლებრივი დევნის ხანდაზმულობის გამო სასჯელის მოხდისგან გაათავისუფლა. ფრაქციაში ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილე იურისტების შეფასებით, მოსამართლის გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კონსტიტუციას ასევე სამართალს, როგორც იურისტებმა განაცხადეს. დაიშვა პრეცედენტი, როცა მოსამართლემ პროკურორის ფუნქცია შეითავსა და განსახილველ საქმეზე ბრალდებელ მხარედ მოევლინა საზოგადოებასო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.